Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. U ponoć počela izborna tišina. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji energetski sporazum sa Rusijom. Ministri iz Demokratske stranke i G17 Plus predložit će da se na dnevnom redu nađe i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Nizom manifestacija i akcija obeležava se Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Uhapšen vođa iračke Al-Kaide. Broj umrlih od virusa EV71 u Kini popeo se na 30. Vreme prepodne sunčano, popodne nestabilno sa kišom, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti kako su političke stranke u Srbiji postale glavni emiteri mržnje. Profesor Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević.
Negativna kampanja je osnova našeg političkog života ovog trenutka. A one su zasnovane na čemu? Na osporavanju, na neprekidnom negiranju, na poništavanju, unižavanju i u svom najdubljem smislu vezane su za destrukciju i smrt.
Nakon što je po sobstvenom priznanju proveo više od 3000 sati u saradnji sa haškim istražiteljima, penzionisani general i radikalski funkcioner Božidar Delić i dalje insistira.
Lično ja nikada ne bih imao nikakav kontakt sa tribunalom.
Čućete i priču o Miliji Stojanoviću koji živi kao pustinjak na obroncima Kopaonika u kući u krošnji drveta, hrani se šumskim plodovima, ribom i rakovima i piše pesme.
Pa eto, promašena ljubav na duši oželjek, najteš jaganos. Da sam kao sjena u odaji tvojoj i nad krevetom tvojim, da nad tobom div u snu, da se sa mnom sačrtavaš, da te gledam kako spavaš, a ti obnažen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. U ponoći u Srbiji počela izborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 11. maja u 20 časova. Tokom izborne tišine zabranjeno je svako direktno ili prikriveno reklamiranje stranaka, koalicije i političkih organizacija i njihovih programa, kao i postavljanje propagandnog materijala na manje od 50 metara od biračkog mesta. Na zbirnoj izbornoj listi za poslanike Skupštine Srbije nalaze se 22 liste, od kojih je 10 lista stranaka i koalicije nacionalnih manjina. Građani Srbije u nedelju 11. maja biraće 250 poslanika za sastav novog republičkog parlamenta, 120 poslanika Skupštine Vojvodine i odbornike u 24 skupštine gradova i 150 skupština opština. Konačan broj birača u Srbiji koji imaju pravo glasa na predstojećim izborima je 6.749.688, utvrdila je Republička izborna komisija. Za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u inostranstvu će prema odluci Republičke izborne komisije biti otvoreno 75 biračkih mesta u 40 zemalja, a pravo glasa ima 51.211 birača upisanih u posebnu evidenciju. Državljani Srbije koji žive u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugalu i Sjedinjenim Američkim Državama moći će da glasaju na izborima sutra, dan pre održavanja izbora na drugim biračkim mestima u inostranstvu i Srbiji. Biračka mesta u inostranstvu biće otvorena od 7 do 20 časova. Na današnjoj sednici vlade Srbije trebalo bi da ministri usvoje energetski sporazum sa Rusijom i upute ga Skupštini na ratifikaciju. U dnevni red će ministri iz Demokratske stranke i G17 Plus predložiti i nedavno potpisani sporazum sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju. Ministri iz koalicije Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija odbijaju taj predlog. Nizom manifestacija, uličnih akcija i odavanjem pošte žrtvama Drugog svetskog rata u gradovima Srbije danas će biti obeležen 9. maj, Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Dan pobede nad fašizmom obeležava se 9. maja jer je tog dana 1945. godine Nemačka kapitulirala, što je bila osnova za završetak Drugog svetskog rata. Dan Evrope ustanovljen je kao dan sećanja na Šumanovu deklaraciju kojom je pre 57 godina započet proces evropskih integracija. Deklaracija je na konferenciji za štampu u Parizu 9. maja 1950. pročitao tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman, pozvavši Francusku, Nemačku i druge evropske države da zajedno rade na proizvodnji uglja i čelika, čime bi se stvorila prva konkretna osnova za Evropsku federaciju. Predlogom je stvorena Evropska zajednica za ugalj i čelik, koja je predstavljala prvi korak na putu evropskih integracija. Ta zajednica preteča Evropske unije brojala je 6 zemalja članica, a sada evropsku familiju čini 27 država. Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu podnet je zahtev za pokretanje istražnog postupka protiv Vladice Simonovića, koji se sumnjači da je ugrozio sigurnost predsjednika Srbije Borisa Tadića i potpredsjednika vlade Božidara Đelića, saopštilo je Republičko javno tužilaštvo. Maksimalna kazna za to krivično delo je 3 godine zatvora. Portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić.
Simonoviću se na teret stavlja da je nabavio i lepio plakate na kojima su predsjednik Republike Srbije Boris Tadić i potpredsjednik vlade Božidar Đelić sa natpisom Državni neprijatelji. Tužilaštvo želi da pošalje snažnu poruku javnosti u smislu generalne prevencije da niko ne može da ugrožava sigurnost predsjednika Republike i potpredsjednika vlade. Tužilaštvo će preduzimati sve zakonske mere kako bi se u buduće sprečili slični incidenti kojima se ugrožava sigurnost građana Srbije.
Kaže portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić. Pančevačka policija podnela je 2 krivične prijave protiv vozača automobila Golf koji je izazvao nesreću i vozača autobusa zbog saobraćajne nesreće na putu Pančevo-Kovin u kojoj su povređena 23 putnika. Policija je inače saopštila da vozači nisu bili pod dejstvom alkohola. Agencija za privatizaciju i RTB Bor grupa potpisali su protokol na osnovu koga je Borskom basenu prebačen novac dobijen prodajom udela tog sistema u zavisnom preduzeću Jugotehna DOO iz Beograda. Na račun rudarsko-topioničarskog basena prenet je novac u iznosu od preko 1.700.000 evra. Ministarstvo ekonomije saopštilo je da će novac biti uložen u 2 teška kamiona dampera i da je to prvi deo sredstava za nabavku opreme RTB Bor. Teniserke Srbije Ana Ivanović i Jelena Janković igraju četvrtfinale na otvorenom prvenstvu Nemačke. Ivanović će se sastati sa mađarskom teniserkom Agnes Šavej, trenutno četvrtom na WTA listi, dok će Jankovićeva za protivnicu imati Ruskinju Jelenu Dementijevu. Novak Đoković na turniru u Rimu igra protiv Španca Nikolasa Almagra.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti zašto Srbija iznova ima problema s govorom mržnje. Šta je istina u govorkanjima da je nekoliko bivših jugoslovenskih oficira odbilo da svedoči u procesu protiv Ramuša Haradinaja. Istražujemo kako Srbija pokušava delimično da reši problem nezaposlenosti starim oprobanim metodom realizacijom projekata javnih radova. Iako je izgledalo da je ono što se naziva jezikom mržnje nestalo s režimom Slobodana Miloševića, u poslednje vreme ta vrsta govora doživljava pravi procvat. Ne samo da se politički protivnici i neistomišljenici nazivaju izdajnicima, nego se javnim ličnostima i čelnicima države otvoreno preti smrću samo zbog drugačijeg stava. Želimir Bojović.
U Srbiji već postoji pravilo da svaki put pre nekih od izbora govor mržnje i verbalne agresije postaje sve prisutniji i naglašeniji. Iako stručnjaci ističu da takav govor upućuje na nemoć onih koji ga koriste i njihovu sumnju izgovorene stavove, njegove posljedice ipak mogu biti katastrofalne. Postoji jasno mesto na kome jezik mržnje nastaje, kaže Slaviša Orlović, profesor na Fakultetu političkih nauka.
Jezik mržnje se očigledno rađa u politici. Rodno mesto kiča je politika, međutim, nažalost, postiču ga i mediji u težnji za senzacionalizmom. To, s jedne strane, možda prodaje novine i treba razumeti tu komercijalnu dimenziju, ali, nažalost, prodaje i ljudske vrednosti, a ponekad i ljudske živote. Sjetimo se i Ćuruvije, i Stambolića, i Đinđića i sve tako bezazleno počelo sa neizgled žarom političke borbe, kako se to racionalizovalo, bez osnova, ali odgovornost za izgovorenu reč je neophodna ne kao jedan teorijski koncept, već zbog posljedica koje mogu biti daleko sežne.
Ubistvima novinara i političkih neistomišljenika tokom Miloševićeve diktature po pravilu uvek je prethodio govor mržnje i poziv na linč. Ista matrica ponovljena je i u slučaju ubistva premijera Zorana Đinđića. Posljednji slučaj govora mržnje svakako je lepljenje plakata na kojima se predsjednik Srbije Boris Tadić i potpredsjednik vlade Božidar Đelić zbog potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju proglašavaju državnim neprijateljima. Za Jelenu Đorđević, profesorku na Beogradskom univerzitetu, naročito je opasan govor mržnje koji koriste političke stranke i to posebno u predizbornoj kampanji.
Čini mi se da je pojam jezik mržnje eufemizam jer je suviše slab da ukaže na ozbiljnost situacije u kojoj se mi nalazimo i na intenzitet političkog huškanja koji može zaista da dovede do ozbiljnih i strašnih posljedica. Šta je opasno u ovoj celoj priči? Šta je ono meni, što se čini meni kao građanki da predstavlja posebnu opasnost? negativna kampanja je osnova našeg političkog života ovog trenutka. A one su zasnovane na čemu? Na osporavanju, na neprekidnom negiranju, na poništavanju, unižavanju i u svom najdubljem smislu vezane su za destrukciju i smrt. Srbija se nalazi na najnižoj mogućoj tačci bezumlja, čini mi se, koja neprekidno osnažuju mediji, okrenuti unazad ka mitovima propasti u kojima hoćemo da nađemo snagu za budućnost, koji prodaju plitke fraze o identitetu i otadžbini i opasni binarni obrazac podele na patriote i izdajnike.
Stavove Jelene Đorđević deli i kulturolog Ratko Božević.
Ja držim da imamo jednu politiku koja je toliko ostrašćena i toliko ekstremistička da je u njoj izgubljena mera u pravima i dužnostima i odgovornostima za ono što se izgovara.
Ali novinarka Vesna Mališić ističe da sve učestali govor mržnje za posljedicu ima i stvaranje haosa u kojem se čak ni elementarne vrednosti više ne mogu prepoznati.
Kroz taj grozan jezik su uništene institucije. Ne postoji više ni jedna institucija koja ima autoritet. Od Akademije nauka do crkve, preko svih državnih institucija, sve su one dovedene u pitanje time što je jezik svih političara takav da jednostavno više nema niko poštovanja ni prema kome.
Dekan na Fakultetu političkih nauka Milan Podunavac ističe da govor mržnje u svojoj osnovi sadrži konstrukt političkog neprijatelja. Takvi konstrukti jasno upućuju, kaže Podunavac, na političku regresiju i na formu političke restauracije.
Prisustvo u javnom i političkom polju i prisustvo u javnom diskursu konstrukta političkog neprijatelja nosi vrlo snažne tendencije političke regresije, potencijalno ponudu nedemokratskog političkog projekta i jedan program političke restauracije političkog društva u Srbiji.
I upravo zbog toga u javno polje nužno je uvesti nekoliko elemenata kako bi se govor mržnje učinio slabijim, a samim tim i posljedice takvog govora postale manje opasne, kaže psiholog Žarko Tribješanin.
Nama je neophodna tolerancija, dakle to nije nikakav luksuz, nego je imperativ. Neophodno nam je da naučimo da saslušamo drugačije mišljenje koje nam se ne dopada, da uvažimo to mišljenje i da ga onda argumentovano osporavamo. Znači bez toga jednostavno nema demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Penzionisani general Božidar Delić, inače funkcioner Srpske radikalne stranke, priznao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je sarađivao sa tužilaštvom Haškog suda, ali je i dodao da se na suđenju Ramušu Haradinaju nikada nije pojavio zato što za taj proces poziv nikada nije ni dobio. Dileme koje u vezi sa njegovim kontaktima sa Haškim tribunalom nametnuo u svom tekstu Dnevnik Blic traže i neka objašnjenja. Prvo, da li radikali koji ne priznaju rad tribunala sa istim sarađuju, i drugo, da li je sud u Hagu zaista iskoristio sve mogućnosti u dokazivanju optužbi protiv Ramuša Haradinaja. Odgovor je potražio Miloš Teodorović.
Penzionisani general Božidar Delić, uprkos tome što je po sopstvenom priznanju iznetom tokom njegovog svedočenja u korist odbrane Slobodana Miloševića, potrošio gotovo 3000 sati radeći na prikupljanju dokumentacije potrebne Haškom tužilaštvu, i dalje insistira.
Lično ja nikada ne bih imao nikakav kontakt sa tribunalom.
Dnevnik Blic u izdanju od četvrtka ujutro preneo je da je Delić posebno sarađivao na istrazi slučaja haških optužbi protiv Ramuša Haradinaja. Posjećamo, Haradina je 4. aprila oslobođen optužbi za zločine počinjene nad nealbancima na Kosovu. Delić ne krije da je u istrazi zločina koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova pomagao haškim istražiteljima. Kaže da je to obavljao u periodu pre nego što je penzionisan, dok je bio aktivno vojno lice, praktično po naredbi, te da su svim njegovim razgovorima sa haškim istražiteljima prisustvovali predstavnici Saveta za saradnju sa Haškim sudom. Njih je, dodaje Delić, posebno zanimao slučaj Ramuša Haradinaja.
Negde pri kraju su tražili, znači, nešto posebno za Haradinaja. Ja sam pitao zašto za Haradinaja, pa nemamo vremena za nekoga drugoga. Iz OVK imamo šansu da zatvorimo jednog od tih kao velikih i značajnih njihovih komandanata. Pošto za njega imamo najviše elemenata, dajte, znači, posebno šta ima za njega. I onda smo, da kažem, odradio sam i to za njega.
Da li je trebalo vi da se pojavite kao svedok u slučaju protiv Ramuša Haradinaja? Da li su vas pozivali?
Znači, ako su me pozivali, oni mene mogu
mogu da pozovu samo preko države, preko Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde moralo bi da ima tu dokumentaciju. Do mene nikada nije stigao ni jedan jedini poziv.
Međutim, u slučaju Haradina i sam Delić nikada se nije pojavio pred sudom. Portparolka tužilaštva Haškog tribunala, Olga Kavran, objasnila nam je da se od toga, nakon razgovora sa Delićem, odustalo, iako je tužilac David Ray pred samim sudom najavio njegovo svedočenje.
Mogu da vam kažem, dakle, da on nije bio kao ekspert pozvan u predmet. On je prvobitno bio na spisku za predmet Haradine, međutim, tužilaštvo je, dakle, ga nije na kraju pozvalo, pa taj spisak se nekad menja i to je normalna situacija u svim suđenjima, da do takvih promjena dolazi u toku suđenja. Tako da gospodin Delić nije bio pozvan kao svedok u predmetu Haradina i nije bio plaćen kao ekspert tribunala.
Iz nekih krugova vlasti u Beogradu su ranije kritikovane da nisu pokazale dovoljan nivo kooperativnosti u obezbeđivanju dokaza u slučaju Haradina. Također, sada se otkriva da su na saradnju sa tim sudom, istina u slučajevima vezanim samo za zločine počinjene nad Srbima, bili spremni i neki od onih koji, poput Šešeljevih radikala među kojima je general Delić, ne priznaju rad Međunarodnog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. U ponoć počela izborna tišina. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji energetski sporazum sa Rusijom. Ministri iz Demokratske stranke i G17 Plus predložit će da se na dnevnom redu nađe i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Nizom manifestacija i akcija obeležava se Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Uhapšen vođa iračke Al-Kaide. Broj umrlih od virusa EV71 u Kini popeo se na 30. Vreme je prepodne sunčano, popodne nestabilno sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Američke i iračke vojne snage u zajedničkoj operaciji uhapsile su danas lidera iračke mreže terorističke organizacije Al-Kaida, Hamzu al-Muhadžira. Televizijska stanica Al-Arabija objavila je, pozivajući se na iračko ministarstvo odbrane, da je al-Muhadžir uhapšen u gradu Mosulu na severu Iraka. Za al-Muhadžirijem bila je raspisana nagrada u vrednosti od $5 miliona. Broj umrlih od virusa EV71 u Kini popeo se na 30, a broj zaraženih iznosi 21.502. Kineske vlasti su saopštile da povećanje broja umrlih i zaraženih u odnosu na prethodni dan nije znak pogoršanja situacije, već je to rezultat naredbe Ministarstva zdravlja da se prisustvo tog virusa uvrštenog u epidemiološku klasu C mora obavezno prijaviti. Kako je prenela kineska državna agencija Xinhua, u istočnoj provinciji Shandong je u toku se dana prijavilo 1440 obolelih, a zdravstvene vlasti su zatražile od manjih bolnica da hitno prebacuju decu mlađi od 5 godina u veće bolnice radi boljeg lečenja. Taj izuzetno zarazan virus koji najviše pogađa decu i za koji nema vakcine ni posebnog lečenja nastavlja da se širi na nove oblasti, javila je indijska agencija PTI. Vlasti u Mjanmaru nisu spremne da u zemlju posle udara ciklona Nagris prošlog vikenda prime spasilačke ekipe iz drugih država i strane novinare, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje, a javile su agencije. Mjanmar nije spreman da primi spasilačke ekipe i predstavnike medija iz stranih država, navodi se u saopštenju, a objavio je državni list Mjanmar Ahlin. Kako se ističe, za vlasti u Mjanmaru prioritet je dopremanje humanitarne pomoći koju će sami deliti u ugroženim oblastima. Bivši ruski predsjednik Vladimir Putin izabran je javnim glasanjem u parlamentu za premijera Rusije. Za njegovu kandidaturu predložio je predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je pre dva dana stupio na dužnost prema ranijem dogovoru Putina i Medvedeva. Za Putinov izbor su glasala 392 poslanika, protiv je bilo 56, a uzdržanih nije bilo.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Nezaposlenost je jedan od najvećih problema u Srbiji, a javni radovi stari su oprobani recept da se ovaj problem makar delimično reši, i to za kategorije radnika koji najteže dolaze do posla. Na prvom ovogodišnjem konkursu Ministarstvo ekonomije odobrilo je 14 od 26 projekata za realizaciju javnih radova na području Šumadije. Branko Vučković.
U novom ciklusu javnih radova bit će na određeno vreme uposleno 267 nezaposlenih od prvog do sedmog stepena stručnosti. Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kaže za naš program da javni radovi daju šansu za zapošljavanje kategorija radnika koje najteže dolaze do posla.
Cilj javnih radova uopšte jeste da se teže upošljive kategorije nezaposlenih, kao što su starija lica od 50 godina, nezaposleni u nerazvijenim područjima, osobe sa invaliditetom, makar privremeno radno angažuju i time se njima popravlja socijalna situacija.
Uz podršku sredstava iz republičkog budžeta u iznosu od 36 miliona dinara, izvodit će se javni radovi u Kragujevcu, Aranđelovcu, Lapovu, Kniću, Rači i Batočini. Pored poslova u oblasti infrastrukture i uređenja životne sredine, u novom ciklusu javnih radova biće organizovano pružanje pomoći osobama sa invaliditetom i starim licima na selu, kao i deci iz ruralnih sredina. Olivera Ljubić iz Udruženja multiple skleroza iz Aranđelovca kaže da su oni konkurisali za zapošljavanje domaćica i fizioterapeutkinja.
Predvideli smo da uposlimo 10 gerontodomaćica i 4 fizioterapeuta. Vidjet ćemo da li nam je sve odobreno u tom iznosu kako smo tražili.
Petar Stefanović iz nevladine organizacije Škola Mira iz Kragujevca kaže da su oni tražili angažovanje mladih profesora za pomoć učenicima sa seoskog područja.
Ovoga puta tražimo profesore stranih jezika, književnosti, informatike koji će biti 6 mjeseci angažovani kako bi pomogli djeci iz ruralnih sredina.
Planirano je da se ove godine na javnim radovima u Srbiji angažuje preko 5000 ljudi, zašto je iz državne kase izdvojeno 650 miliona dinara, odnosno 3 puta više nego prošle godine. Državni sekretar Vladimir Ilić najavljuje da će 2009. godine biti promenjen koncept javnih radova, čime će se obezbediti zapošljavanje još 50.000 nezaposlenih.
Nećemo zahtevati nikakva dodatna sredstva iz budžeta, već ćemo tranzicioni fond koji služi za isplatu otpremnina radnicima koji ostaju bez posla nakon privatizacije preusmeriti u javne radove i te ljude nećemo slati kući, već ćemo ih radno angažovati upravo na ovakvim projektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Banja Luci se održava prvi Banjalučki internacionalni filmski festival. Organizatori su Filmski institut Banja Luka, Taskovski Films London i Banjalučki edukativni centar, a pokrovitelji Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka. Ovo je prvi festival te vrste u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, a utisci i ocene publike više su nego dobre. Prikupila ih je Maja Bjelajac.
Tokom 6 dana festivala, banjalučka publika imala je priliku vidjeti brojna filmska ostvarenja iz zemlje i svijeta u takmičarskom i revijalnom programu, radionice i seminare, te popratne kulturno-zabavne sadržaje. Takmičarski program cjelovečernjeg igranog filma čini 8 novih svjetskih filmskih ostvarenja izabranih iz raznih sekcija festivala. Za nagradu Blifa, najbolji igrani film, takmiče se po 2 filma iz programa Festivalski hitovi, Žene režiseri, Film i smijeh i Mir i tolerancija. Direktorica festivala Irena Taskovski izuzetno je zadovoljna kako programom, tako i posjećenošću Blifa.
Ja sam zadovoljna sa brojem ljudi na projekcijama. Sve što je do sada urađeno je zaista urađeno na jednom profesionalnom nivou. Ljudi su vrlo zadovoljni, gosti nam pišu, ovi koji su bili tu i otišli, šalju nam zahvalnice i totalno su oduševljeni gostoprimstvom.
Prema ocjenama posjetilaca festivala, favoriti u kategoriji igranog filma su izraelsko-francuski film Posjeta orkestra, režisera Erana Kolirina i film 12 legendarnog ruskog umjetnika Nikite Mihalkova. Na banjalučku publiku taj film ostavio je posebne dojmove.
Izuzetno. Pa zato što je mješavina komedije i tragedije, tako otprilike nekako, ono, pošto mi nemamo ovdje priliku gledati ruske filmove, ono je baš pravo osvježenje.
Ne mogu da kažem, pod utiskom sam još uvijek, znači, nemam riječi, kad ostanete bez teksta, onda je to.
Izvanredno, definitivno. Jako dobro povezuje elemente komedije i tragedije. Stvarno, izvanredno.
Takmičarski program cjelovečernjih dokumentarnih filmova nosi naziv Djelići stvarnosti, a sastoji se od 7 međunarodno priznatih kreativnih dokumentaraca iz Europe i svijeta. U takmičarskom programu međunarodnog studentskog filma uz selekciju filmova Banjalučke akademije prikazuju se i studentski filmovi iz vodećih stranih filmskih škola, uključujući radove akademija iz Beograda, Sarajeva i Zagreba. Mirko Ponjević, student Banjalučke akademije umjetnosti dramskog odsjeka režija, predstavio se na Blifu debitantskim kratkim filmom Akt. Za budućeg režisera festival je bio prilika za razmjenu iskustava sa kolegama.
Znači, uvijek je dobro kad se pokrene neka lavina diskusije, pa iz tih diskusija u suštini čovjek iskristalizuje neko svoje razmišljanje o filmu kao umjetnosti i o filmu kao neumjetnosti, kao industriji, kao pojavi društvenoj. I to je ono što je u suštini pozitivno, jel?
Poseban ugođaj na Blifu banjalučkoj publici priredila je svojim koncertom kraljica romske pjesme i poznata humanitarka Esma Ređepova. Publici sa bivših jugoslovenskih prostora zahvalila se za nominaciju za Nobelovu nagradu.
I Bosna i sve ove naše bivše jugoslovenski, ceo taj prostor i ceo Balkan, kao Grčka, Bugarska, Rumunija, sve nevladine organizacije, oni su me nominirali u stvari za Nobelovu nagradu. Tako da dva puta sam nominirana, nisam dobila, imam prava još pet puta da se nominiram. Tako da mislim, može da se desi pa da dobijem, zato što majka Terezija dobila sedmi put kad su je nominirali, a ne prvi put.
Pozitivne ocjene festivala od strane publike i gostiju garancija su njegove budućnosti, smatraju organizatori. Uskoro započinju sa pripremama za drugi Blif, a najavljuju još veći izbor filmova i zvučnija imena iz svijeta filmske umjetnosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Više od jedne decenije Milija Stojanović živi kao pustinjak na obroncima Kopaonika. Tu je u krošnji drveta napravio kuću, a hrani se šumskim plodovima, ribom i rakovima. Ovaj neobični čovjek, koga meštani okolnih sela zovu Dresnički Platon, kaže da je zadovoljan ovakvim životom izvan civilizacije. Zabeležio Miloš Ivanović.
Već 11 godina Milija Stojanović iz blačkog sela Drešnica živi u šumi kao pustinjak. Tu je, kako kaže, našao svoj mir, daleko od civilizacije. Kuću je napravio na drvetu, taman onoliko veliku kolika mu je potrebna da tu prespava. Hranu sakuplja u šumi, lovi ribe i rakove u obližnjoj rečici. Da bi kupio najneophodnije namirnice, prodaje šumske plodove koje sakuplja na obroncima planine Kopaonik.
Šumu, pa korenje, šumske plodove, cigne jagoda, cigne kupina, pečurke skoro, za jedan je skoro celo leto traje. Pola noć ja ustanem, idem kroz šumu. Od ničega mi nije saopšte, ni od buka, ni da.
Ovaj neobični čovjek je nekada živeo običnim životom. Dugo je radio u Skoplju, a zatim je odlučio da se vrati u rodno selo, gde već 11 godina samo zimi prespava u porodičnoj kući i već sa prvim prolećnim suncem se seli u svoju kuću na drvetu, u šumi gde, kako kaže, ima svoju slobodu i mir. Dovoljno mu je što ima ćebe da se pokrije kada su hladne noći, a od sveske i olovke se ne odvaja. Milija je već napisao zbirku pesama, piše uglavnom ljubavne pesme. O prošlosti govori škrto i samo je kratko kazao da mu je inspiracija za pesme, pored prirode kojom je okružen, i nekadašnja neuzvraćena ljubav.
Pa eto, promašena ljubav, na duši ožarek, najteži, jaganos, da sam kao sjena, u odaji tvojoj i nad krevetom tvojim, da nad tobom dim, u snu da se sa mnom sačapavaš, da te gledam kako spavaš, a ti obnažen.
U pauzi između prikupljanja hrane i šumskih plodova, naš sagovornik čita. Kaže da voli ruske klasike. Stanovnici okolnih sela poštuju ovog neobičnog čoveka, obiđu ga i neretko potraže savjet kod Drešničkog Platona, kako ga ovdje zovu. Milija kaže da mu ovakav pustinjački život godi, a kao dokaz za to navodi da u protekloj deceni, koliko živi kao pustinjak, nikada nije imao zdravstvenih problema, niti se obraćao za lekarsku pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U ponoć počela izborna tišina. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji energetski sporazum sa Rusijom. Ministri iz Demokratske stranke i G17 plus predložit će da se na dnevnom redu nađe i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Nizom manifestacija i akcija obeležava se Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Uhapšen vođa iračke Al-Kaide. Broj umrlih od virusa EV71 u Kini popeo se na 30. Vreme prepodne sunčano, popodne nestabilno sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Trenutna temperatura u Beogradu 16 stepeni, slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.